Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenci Ema Klinec, Cene Prevc, Urška Bogataj in Anžela Nišek zmagali na tekmi mešanih ekip svetovnega pokala v smučarskih skokih v Villingenu.
Logar s poslanci za zaprtimi vrati o domnevnem sporazumu s Hrvaško in odnosih s Kitajsko.
Slovenska podjetja ob širjenju okužb prilagajajo organizacijo dela.
Ekonomist Lahovnik za Radio Ognjišče o tem, kaj lahko prinesejo ukrepi za zajezitev vpliva visokih cen energentov.
Vreme po noči jasno, veter se bo polegal, jutri proti jutru se bo od severozahoda pooblačilo.
Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Začenjamo z le nekaj minut staro, veselo športno novico. Ema Klinec, Cene Prevc, Urša Bogataj in Anžela Nišek so zmagali na tekmi mešanih ekip svetovnega pokala v smučarskih skokih v Villingenu. Slovenci so v konkurenci devetih ekip zbrali 862,6 točke, skoraj 63 več od drugouvrščene Norveške in 83 od tretjouvrščene Avstrije. To je dobra popotnica pred jutrišnjimi in nedeljskimi posamičnimi tekmami v Villingenu in tudi pred olimpijskimi igrami v Pekingu. Te so se nekoliko slabše začele za slovenskega deskarja Žana Koširja, ki je bil ob prihodu na Kitajsko pozitiven na okužbo z novim koronavirusom. Nastanjen je v izolacijskem hotelu, nedaleč stran od olimpijske vasi. Poleg Koširja je bil pozitiven tudi serviser ekipe Darko Centrih. Nadaljujemo v državnem zboru. Zunani minister Anže Logar je pred zaprto sejo odbora za zunanjo politiko pojasnil, da glede odnosov s Hrvaško ali vprašanja ribolova poslancem ne more predstaviti nič novega. Glede druge teme pa je dejal, da je bila tema odpiranja predstavništva Tajpeja v Sloveniji in tudi Slovenije v Tajpeju že večkrat izpostavljena v javnosti in da o tem razprava ne teče prvič.
Je bilo že več krogov pogovorov leta 98, leta 2000, 2007, 2008, 2009, 2013 in lahko rečem, da bom danes pač poslancem predstavil postopke tovrstnega odpiranja po tretjem odstavku 67. člena zakona o zunanjih zadevah.
Logar naj bi poslancem spregovoril tudi o odnosu Slovenije s Kitajsko, kjer je ministrstvo jasno povedalo, da ni prišlo do nikakršnih odmikov od slovenskega stališča. Ruski predsednik Vladimir Putin in francoski predsednik Emmanuel Macron sta v današnjem telefonskem pogovoru razpravljala o iskanju rešitve za ukrajinsko krizo. Putin je dejal, da Zahod ni upošteval zahtev Moskve po varnostnih zagotovilih, kot so preprečevanje širitve NATO, zavrnitev namestitve orožja blizu Rusije ter vrnitev NATO-vega vojaškega potenciala na raven iz leta 1997. Zahod tudi ni pojasnil, kako nameravajo ZDA in njihove zaveznice uresničiti načelo nedeljive varnosti v Evropi, trdi Putin. Iz Elizejske palače pa so sporočili, da sta se predsednika zavzela za umiritev napetosti. Predsednik Putin ni izrazil nobenih ofenzivnih namenov. Zelo jasno je povedal, da ne išče konfrontacije, so zapisali v uradu francoskega predsednika. Strinjala sta se, da je treba nadaljevati dialog glede strateške varnosti v Evropi, v katerem morajo sodelovati tudi Evropejci.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vse višjim številkam okuženih s COVID-19 v Sloveniji po prihodu različice Omikron se morajo zadnje dni pri organizaciji svojega dela vse bolj prilagajati tudi v številnih gospodarskih družbah. V Adrii Mobil so morali začasno ustaviti eno izmeno, večinoma pa družbe zagotavljajo, da trenutno še zmorejo obvladovati delovne procese.
V mrežiškem podjetju TAP je po poročanju STA trenutno zaradi COVID-a odsotnih več kot 40 zaposlenih, kar je največ od začetka epidemije. Največ beležijo karanten zaradi stikov z okuženimi družinskimi člani, pri čemer jih veliko pozneje tudi zboli. V skupini SI prav tako zaznavajo precej več okužb ali odsotnosti zaradi karantene v primerjavi z začetkom leta, a te trenutno še ne vplivajo na normalen potek proizvodnje in poslovanja. V Dravskih elektrarnah beležijo zelo malo okuženih, kar pripisujejo doslednemu upoštevanju sprejetih ukrepov in odgovornemu ravnanju sodelavcev. V Mercatorju so zaradi doslednega spoštovanja ukrepov prepričani, da podjetja v celoti, predvsem pa na področju trgovine, ni vir okužb, vseeno pa tudi pri njih v zadnjih tednih število bolniških odsotnosti narašča, ker imajo skoraj 500 trgovin, si pomagajo s premeščanjem zaposlenih. V Pivki perutninarstvo je od skupaj 550 zaposlenih zaradi karantene in izolacije trenutno odsotnih 45 zaposlenih iz različnih enot, razmere pa ves čas spremljajo in krepijo preventivne ukrepe. Tudi v celjski cinkarni se srečujejo s povečanim številom okuženih glede na pretekla obdobja, saj znaša odsotno zaradi izolacije in karantene dobre 3% zaposlenih.
V Sloveniji so včeraj potrdili nekaj manj kot 16.600 okuženih z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 74%. Po podatkih vlade v bolnišnicah zdravijo 719 covidnih bolnikov, od tega 134 na intenzivni negi. Umrlo je 7 bolnikov s covidom-19. Reprezentativni sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva so zaradi vladnega kršenja dogovora o nadaljevanju pogajanj napovedali stavko, ki se bo začela 16. februarja. Zahtevajo takojšen začetek pogajanj ter sprejem standardov skladno s stavkovnimi sporazumi iz leta 2018. Na ministrstvu za delo so v odzivu na napoved stavke zapisali, da si vse skozi prizadevajo, da se pogajanja sindikati zdravstva in socialnega varstva čim prej nadaljujejo in tako bo tudi v prihodnje. Zato menijo, da razlogov za stavko ni in upajo, da do nje ne bo prišlo. Tudi na ministrstvu za zdravje izpostavljajo, da se trenutno v zdravstvu soočajo z izjemnimi razmerami zaradi nove koronavirusne različice Omikron, ne glede na to pa se z vsemi sindikati trudijo voditi tvoren in konstruktiven pogajalski dialog. Verjamejo, da bodo v kratkem sedli za skupno mizo. Vlada intenzivno pripravlja ukrepe za zajezitev vpliva visokih cen energentov. V medijih je sicer prebrati vrsto ugibanj o tem, kaj naj bi ukrepi vsebovali, toda podrobnih informacij še ni. Na različne vidike je v pogovoru s Tanjo Dominko opozoril ekonomist dr. Matej Lahovnik.
Dr. Matej Lahovnik, podražitve na položnicah za ogrevanje že nekaj časa burijo duhove, zneski res niso majhni, ponekod gre za večkratnik povišanja, zato ni nič nenavadnega, če so pričakovanja za iskanje hitrih rešitev precejšnja. Kako problematiko podražitev vidite vi?
Pričakovanja ljudi, da se ukrepa, so seveda razumljiva. Vlada je tudi napovedala, da bo pripravila določene ukrepe, in mislim, da se bo to zgodilo dokončno v naslednjih dneh, ko bodo tudi pripravljene ustrezne zakonske rešitve, da se pomaga najbolj ranljivim in da se tudi razbremeni strošek energentov. Treba pa je seveda predvsem izpostaviti, da so za podražitve ogrevanja in komunalnih položnic odgovorna monopolna komunalna podjetja, ki pa so v lasti občin. Občine s temi podjetji tudi upravljajo. Tako da je tukaj res paradoks, da na primer se v Ljubljani močno podražijo položnice, potem se pa s prstom kaže na vlado, čeprav je to podražila energetika Ljubljana, v lasti mestne občine Ljubljana, namesto da druge politike, na primer ljubljanskega župana, če gre za Ljubljano, ali pa katerega drugega župana, če gre za drugo občino. Ampak vlada bo seveda kljub temu pripravila rešitve, ki bodo ustrezne za celotno državo, ampak svoj del naloge bi pa morali narediti tudi upravljalci komunalnih podjetij, ker deloma so res te podražitve lahko upravičene, ko gre za visoke cene plina, ki jih uvažamo, ker se je plin podražil na svetovnih trgih. V veliki meri gre pa tudi za neučinkovitost lokalnih monopolnih podjetij in tukaj bi lahko seveda tudi lokalne skupnosti, ki upravljajo s temi podjetji, malo bolj pogledale na stroškovne neučinkovitosti v teh podjetjih, ker enostavno seveda ni niti pravično, niti pošteno, niti v skladu z dobro logiko korporativnega upravljanja, da se zdaj pa vse poskuša prevaliti na tiste, ki plačujejo komunalne storitve.
Zanimivo res je, da so zneski od občine do občine praktično različni. Kako si to razlagati?
Ja, razlagamo si lahko tako, da, kot sem dejal, v posameznih občinah so za to odgovorna lokalna monopolna podjetja, ki se oskrbujejo z različnimi energenti. Nekateri, na primer, se ogrevajo na plin, drugje se, recimo, na biomaso. Skratka, možnosti so različne in imajo tudi različne podpisane pogodbe s svojimi dobavitelji. Nekateri so bili spretni in so pravočasno podpisali pogodbe z dobavitelji, na primer že poleti, tam so seveda podražitve manjše ali pa jih sploh ni. Ponekod druge pa so vodstva teh občinskih komunalnih podjetij tudi malo špekulirala in seveda so zdaj bila soočena z velikimi podražitvami, ki pa so jih poskušali in so tudi jih dejansko prenesli v više cene na položnicah, kar pa seveda ni niti pravično, niti pošteno in bi morali poiskati tudi notranje rezerve. Moram pa izpostaviti tudi, da ko gre za državna energetska podjetja, da je vlada povedala in sprejela ustrezne zaveze, da se zniža zahtevana donosnost tem podjetjem. In zato vsaj, ko gre za proizvodno električne energije, ni nobenega razloga, da ne bi energetska podjetja, kot so HSE, kot so Gen Energija oziroma GenI, dejansko ohranila enake cene za gospodinstva kot pred krizo, ker stroški proizvodnje električne energije so enaki, Drava teče enako, Sava teče enako, strošek proizvodnje iz nuklearke energije je enak in s tem, ko je vlada tudi znižala zahtevano stopnjo donosnosti tem podjetjem, imajo ves manevrski prostor, da preprečijo podražitve električne energije, ko gre pa za plin in pa tiste energente, ki jih uvažamo iz tujine, tukaj pa seveda bi morala tudi vodstva teh komunalnih podjetij, ki so odgovorna pravočasno poskrbeti za pogodbe, tako da zdaj marsikje, ker so zakuhali problem, bo poskušala to rešiti vlada, ampak kot sem dejal, odgovorno za te podražitve je pa seveda povsem jasna in je na komunalnih podjetjih.
Po poročanju medijev naj bi vlada načrtovala energetske vaučerje za približno 150 tisoč ranljivih posameznikov. Vrednosti, ki so napovedovane, so različne. Minister za okolje Andrej Vizjak včeraj ni želel govoriti, kakšne bodo točno te rešitve. Je pa izrazil prepričanje, kot ste tudi sami dejali, da bo to v kratkem, torej v nekaj dneh. Kaj je razlog za tako dolgotrajno razpravo? Kje so zadržki? Kaj je tisto ključno, kar tare?
Spet je torej vse na vladi, tudi v tistem delu, kjer nima vseh vzvodov, ampak kot sem dejal, recimo bo ukrepala, ampak če vlada želi recimo znižati ali pa odpraviti, zamrzniti določene prispevke, ki jih plačujemo potrošniki za energente, seveda tukaj poseže tudi na področja, kjer pa nima sama vzvodov, recimo Agencija za energijo je neodvisna agencija, kot sem dejal, ko govorimo o cenah položnic, so tukaj občinska komunalna podjetja, torej poprečen državljan seveda si predstavlja, da ima vlada vedno vse vzvode in je odgovorna za vse, tudi za slabo vreme, ampak vmes je seveda žal v tem primeru cel kup podjetij v lasti občin pa neodvisne agencije za energijo in je seveda treba izpeljati ustrezne postopke, tako da vlada bo v naslednjih dneh predstavila konkretne rešitve, bo pomagala ljudem in podjetjem, tako kot jim je tudi v času vse te krize. Sam osebno sem pa seveda žalosten, ko vidim, kako se pa obnašajo tukaj občinska komunalna podjetja, ki dejansko vse svoje neučinkovitosti poskušajo prevaliti v breme ljudem, kar pa absolutno ni pravilna pot.
Svoj predlog je sicer predlagala tudi opozicija, podpore ni dobil na odboru in seveda je potem tudi v državnem zboru bila zgodba enaka. Kaj je ključna pomankljivost njihovega predloga? Kako vi vidite to?
Oni so predvsem predlagali nek predlog, bom rekel, na način, ki po moje niti ni bil dovolj domišljen. Vemo, da so blizu volitve. Opozicija je pač poskušala tukaj pokazati, da tudi njo skrbi za ljudi in podobno, ampak kot sem dejal, takšen predlog, ki bo na mizi zdaj v naslednjih dneh, mora upoštevati vse vidike, da pomoč res pride do tistih, ki so pomoči najbolj potrebni, do ranljivih skupin in pa seveda, da je ustrezno tudi oblikovan. Tako da, mislim, v vsakem primeru je lepo, da je tudi opozicija se spomnila tokrat na ljudi, ker običajno izpostavlja predvsem ideološke teme, ker dejansko gre za vprašanje, mislim, kjer moramo enotno odreagirati. Tako da najpomembne je, da se ta rešitev zdaj čim prej poišče. Predvsem pa mislim, kot sem dejal, vsak mora na svojem področju narediti tisto, kar je potrebno in kot sem dejal. Ne HSE, ne GEN-I, ne katerokoli energetsko podjetje, ki prejema, ki dobavo električne energije iz domačih virov, nima razlogov za podražitev elektrike, ker je strošek proizvodne enak kot prej. Enako velja tudi za občinska komunalna podjetja. Morajo pa tudi vsi ostali oddelati svoje. Ne smemo se v tej državi obnašati, kot da so vodstva energetskih podjetij tam zato, da skrbijo samo zase in svoje bonitete, ampak moramo v tej krizi morajo predvsem pokazati, da grejo tudi nasproti ljudem, svojim odjemalcem. Ljudje, ki prejemajo položnice, so pogosto krat v stiski in je zato, preden so šli s takšnimi dvigi, bi res morali pomisliti, kje vse imajo notranje rezerve in bi ti dvigi morali biti bistveno manjši, kot so se pa zgodili v zadnjih tednih.
Morda, dr. Matej Lahovnik, še ena par besed na temo strategije glede premoga, kako gledate pa na to, da bi do leta 2033 torej se ta zgodba nekako končala?
Ja, Evropska unija se je odločila za brezoglično družbo in glede na to, da si je postavila neke ambiciozne podnebne cilje, je pač logično, da tudi Slovenija sledi tej zgodbi, zato pa moramo vedeti, da takšen zeleni prehod brezoglično stane. Na koncu konca se to kaže tudi sedaj in se moramo izogibati napakam, ki so jih naredile nekatere druge države. Spomnimo se, kako je Nemčija zaprla vse svoje nuklearke zaradi Fukushime in je potem prišla v energetske težave. Tako da je treba tukaj vedno pristopiti po zdravi kmečki pameti in moramo vedeti, da bojo vse te predčasne zapiranja določenih drugih virov pomenila določen tudi cenovni pritisk in medtem, ko Evropa tukaj zelo striktno ravna, moramo vedeti, da so glavni onesnaževalci v Aziji in v drugih državah, ki se pa sploh ne držijo podnebnih ciljev. Pričemer je, seveda vemo, okolje vseeno ali spust pride iz Slovenije ali iz Bosne ali iz Azije, tukaj bo treba biti predvsem seveda pozorn, predvsem, da si zagotovimo še naprej energetsko neodvisnost, da ne bomo prišli v paradoks, da bomo najprej zapirali fosilne vire doma, potem pa uvažali energijo iz fosilnih virov iz tujine, kjer ni teh okoljskih dajatev. Tako da bo treba razmisliti predvsem, kako nadomestiti fosilne vire, da bomo imeli varen in predvsem neodvisen energetski sistem.
Še 3 mesece manjka do volitev. Kakšna so vaša pričakovanja glede na to, da se politični prostor kar precej bogati z novimi strankami, novimi ali pa ne tako novimi obrazi? Kako boste sami vključeni v teh 3 mesecih? Boste morda kandidirali?
Kandidiral ne bom, bom prišel na volitve, tako kot upam, da vsi odgovorni državljani. Želim si samo to, da bi se v naslednjih 3 mesecih govorilo o vsebini, kaj bo posamezna stranka naredila za ljudi, za blaginjo ljudi in mislim, da smo lahko pred dnevi videli, ko je Levica mahala z posvetovalnim referendumom o tem, ali so ljudje za nižje davke ali ne, ko je pa vlada ta izziv sprejela in povedala, da dajmo se pogovarjati o tem, kako želijo ljudje živeti v tej državi, koliko dajatev želijo plačevati, ali so za višje neto plače ali ne. Takrat so si pa nenadoma premislili v Levici in povedali, da to ni primerna tema za predvolilno kampanjo. Tako da jaz si želim teh tem. Ne želim si pa zopet tistih ideoloških tem, katerim se zateka Levica, predvsem zato, ker poskuša na ta način igrati na neka čustva ljudi in ne govoriti o konkretnih programskih vsebinah, kjer so pa ponavadi oni najbolj šibki.
Z doktorjem Matejem Lahovnikom se je pogovarjala Tanja Dominko. Po noči bo še precej jasno, veter se bo polegal, proti jutru pa se bo od severozahoda pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 9 do minus 2, ob morju okoli nič stopin. Jutri dopoldne bo pretežno oblačno, popoldne pa se bo predvsem na zahodu in severozahodu oblačnost tanjšala. Ponekod bo dopoldne, uprostite popoldne, pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo do 7, na Primorskem do 10 stopin. Pa obeti, v nedeljo bo na severovzhodu sprva še pretežno oblačno, dopoldne se bo razjasnilo, drugod bo precej jasno. Predvsem na severovzhodu bo pihal severni veter. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, bolj oblačno bo v jugozahodni, južni in osrednji Sloveniji. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo ter večinoma suho. Še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 5 stopin, Tolmin 9, Hrastnik 7, Gorenje vas, Koper, Kranj, Nova Gorica, Slovenske Konjice in Vrhnika 6 stopin, Bovec, Maribor, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Trbovlje, Trebnje in Velenje 5 stopin Celzija, letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, Edvarda Rusjana Maribor in Portorož 4 stopinje. Črnomelj, Murska Sobota, Slovengradec, Ajdovščina, Gornji Grad, Litija in Ptuj 4 stopinje Celzija, Novo mesto jasno 3 tudi na Pohorju in v Lendavi, Postojna, Idrija, Ilirska Bistrica 2 stopinji, Ravne na Koroškem 1, Celje, Kočevje in Mežica 0, Logatec in Rudno polje pa minus 1 stopinja Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti pred predorom Golo rebro proti Mariboru zaprt prehitevalni pas. Nastal je krajši zastoj. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Mozaik dneva. Z vami smo bili Alen Salihovič, Matej Kržišnik in Marjan Bunič. Ura pa je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.